Reading 2.
Төрийн бичгийг зохиолгосон нь.
How the state script was created.
Чингис, төр, цэрэг, засаг захиргааны талаар хийсэн шинтэглээс гадна, Хятад ба Дундад Азийн ард түмний соёлын олтыг тус орны нөхцөл тохируулан чадамгаагаар ашиглаж, төрийн хэрэгт хар орны нэрт эрдэмтдийг өргөнөөр хэрглэсэн байна.
Чингисийн хийсэн хамгийн чухал шинтэгэл тухайлбал уугур бичгийн үндсэн дээр монгол бичиг цохиолгож улмаар улсын бичгийг буу болгосон явдал юм.
Чингис 1204 онд 8 улсыг дарж Таян хааны бичгийн сайд эрдэмтэн дотоод онгоо улсын алтан тамгаа хүзүүндээ батлан ууж тулдааны өмнөд хаан эзнээ олох гэж бачимдан яваад монголын цэрэгт баривчлагджээ.
Чингис эзэндээ үнэн ч хүнийг хэзээний үнэлдэг ёсоор Тата Тунгааг бат журам түн гэж ихэж сайшаасан бөгөөд түүнийх эрдэмтэн хүн болохыг мэдээд уугур бичгээр монгол үг бичгэд хан хөвгүүдийг зааж сургахыг тушаажээ.
Ийхүү монголчууд уугуржин бичиг хэрэглэх эхлэл тавигджээ.
What was the name of the Khan of the Naimans?
Naiman улсын Таян хаан.
How is Tayan Khan's minister described?
Таян хааны бичгийн сайд эрдэмтэн Тата Тунгаа.
In what year did the Mongol troops capture him? He was captured in 1204. What instructions did Genghis Khan give? Genghis commanded that the Khan's sons be shown and taught to write Mongol words in the Uyghur script.
Чингис уйгур бичгээр монгол үг бичгэд хан хөвгүүдийг зааж сурахыг тушаажээ.
For reading 3, we leap across the centuries for a modern account of how, for reasons that were political as well as practical, the new script based on the Russian alphabet was devised for the Mongols. Everybody in Mongolia now uses it.